Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
рабочы пратэст на мікашэвіцкім граніце, незалежная суполка пераадольвае ціск і перашкоды ў рэгістрацыі. У Мінску аператар кабельнага тэлебачання адключыў канал Euronews. Да галадоўкі Сергія Каваленкі ў Віцебску далучыўся Змітер Піменаў у Брусэлі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Палестынская радыкальная групоўка Хамас, якая кантралюе сектар газа, заклікала ўлады палестынскай аўтаноміі не весці мірныя перамовы з Ізраілем. Заклік да байкоту прагучаў напярэдадні першы за больш чым год ізраільска-палестынскай сустрэчы, якая, як чакаецца, адбудзецца ў аўторак у сталіцы Ярданіі Амане. Перамовы ізраільскага пракурора Ісхака Молха і палестынскага прадстаўніка Саеда Араката будуць нефармальнымі і пройдуць у аўторак у межах сустрэчы міжнародных пасярэднікаў так званага блізкаўсходняга квартэту. Злучаныя Штаты Амерыкі віталі паведамленне, абмаючы адбыцца сустрэчы. Аналітыкі, аднак, не чакаюць ад такой сустрэчы якіх-небудзь істотных вынікаў. Палестынскі бок па-ранейшаму сцвярджае, што вернецца да паўнамаштабных перамоў з Ізраілем толькі ў тым выпадку, калі будзе замарожанае будаўніцтва габрэйскіх паселішчах на заходнім беразе Ярдана і ва ўсходнім Єрусалиме. У апошні дзень ваенна-марскіх вучэнняў персідскай затоцы Іран правёў выпрабаванне дзвюх ракетаў далёкага радыусу дзеяння класы «Зямля-Зямля». Паводле намесніка камандуючага ваенна-марскім флотам Ірану, запускі прайшлі паспяхова. На працягу 10-дзённых вучэнняў былі таксама выпрабаваны ракеты сярэдняга радыусу дзеяння і супрацькарабельныя ракеты. Днём раней Тэгеран абвясціў аб прарыве ў галіне ядзерных распрацовак, вытворчасці ўласных уранавых стрыжняў для іранскіх атамных электрастанцый. Краіны Захаду лічаць, што Іран мае ядзерную праграму, накіраваную на ваенны характар, і засцерагаюцца далейшага ўдасканалення іранскай ракетнай зброі. У апошнія дні мінулага года США ўвялі новыя фінансавыя санкцыі супраць Ірану. У Каіры сёння працягнуўся працэс па справе экс-прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака. Каля будынку паліцэйскай акадэміі, дзе праходзіць суд, зноў сабраліся дзясяткі людзей, якія патрабуюць пакарання Мубарака адхілення ад улады ў лютым 2011 году ў выніку масавых выступаў. Сёння, як і мінулы раз, некалькі дзён таму 83-гадовы экс-прэзідэнт быў дастаўлены ў суд на бальнічнай каталцы. Мубарак абвінавачваецца ў карупцыі і датычнасці да гібелі ўдзельнікаў леташніх маніфестацый на Каірскай плошчы Тахрыр. На паўночным захадзе Кітаю правінцыі Нінця адбыліся масавыя беспарадкі, выкліканыя зносам мясцовай мячэці паводле рашэння ўладаў. Як паведаміў сёння інфармацыйны цэнтр па праблемах правоў чалавека, які базуецца ў Гонконгу, пацярпелі па меншай меры 50 чалавек, якія спрабавалі не дапусціць зносу мячэці. Больш за 100 пратэстуючых былі затрыманыя. Улады не пацвярджаюць паведамленняў аб гібелі двух чалавек. У Грэцыі сёння пачаліся першыя ў новым годзе страйкі, страйкуюць медыкі і фармацэўты. Яны пратэстуюць супраць прызначанай урадам рэформы сістэмы аховы здароўя, якая прадугледжвае скарачэнне працоўных месцаў, зніжэнне кошту лекаў і шэраг іншых захадаў, якія работнікі шпіталёў і аптэк лічаць для іх невыгоднымі. Вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны праз гадзіну, нагадаю, а наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.